Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Dragana Erjevec i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušajte emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, njihovim uspjesima, ali i viđenju aktualne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Prije nego ustupimo mikrofon mladima, slijedi pregled najvažnijih vijesti za subotu 15. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je veći broj prijava građana o zloupotrebi njihovih ličnih podataka u svrhu prijava za glasanje putem pošte na predstojećim izborima, bez njihovog znanja. Za predstojeće izbore 7. oktobra više od 77.000 birača registrovano je za glasanje putem pošte, što je najveći broj do sada na izborima u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije navode da zloupotreba podataka u svrhu glasanja poštom nije jedina nepravilnost koju su evidentirali, a koja se odnosi na glasanje putem pošte. Koalicija pod lupom apeluje na nadležne organe da reaguju, provedu opsežnu istragu i sankcionišu počinioce i nalogodavce. Svi učenici srednjoškolskog centra Istočna Iliđa koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći u Italiji pušteni su iz bolnice i danas se vraćaju kući. Njihov dolazak u Istočno Sarajevo očekuje se u večernjim satima. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak ujutro kod Breše u Italiji smrtno je stradao su vozač autobusa, a lakše su povrijeđene 23 osobe. U autobusu se nalazili učenici i njihovi profesori koji su se vraćali s ekskurzije. Odlazeći saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pripremio je odluku kojom bi trebalo da bude riješen trajni smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, kojem je predviđeno da umjesto 3 miliona konvertibilnih maraka za obnovu prostorija preduzeća Zrak bude potrošeno 14,4 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu dijela objekta Studentski centar u Neđarićima, u kome je ta direkcija već smještena, navodi se u dokumentima koji su u posjedu SRNE. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas potpredsjedniku Indije Venkaj Neidu na odluci da ne prizna nezavisnost Kosova, te poručio da Indija može da računa na podršku Srbije u međunarodnim institucijama. Tokom posjete Beogradu, potpredsjednik Indije rekao da su odnosi njegove zemlje i Srbije zasnovani na uzajamnom razumijevanju i podršci, te da je dogovorena bliska saradnja u Ujedinjenim nacijama, posebno na borbi protiv terorizma. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa odlučila je da ukine 10 miliona dolara strane pomoći mirovnim izraelsko-palestinskim organizacijama, iako je Kongres već odobrio taj novac. Izraelski mediji su prenijeli da je transfer pomoći već blokiran, a o takvoj odluci najprije izvijestio New York Times, da bi je Trumpov specijalni zaslanik za bliskoistočni mirovni proces Jason Greenblatt kasnije potvrdio. On je na Twitteru pokušao da za odluku okviri palestinsku upravu, iako većina organizacija koje će izgubiti podršku nemaju s njom direktne odnose. Tri osobe su poginule u tajfunu Mangut koji je pogodio Filipine noseći sa sobom vjetrove koji pušu brzinom više od 200 km na sat, te obilne kiše. Mangut je najjača oluja zabilježena na svijetu ove godine, jača od uragana Florence koja pustoši istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država i od koje je do sad poginulo najmanje 5 osoba. Središnji dio uragana Florence sada je prešao u Južnu Karolinu i u toj državi, kao i u Sjevernoj Karolini, donosi i dalje velike količine čine padavina i snažan vjetar, prenosi Associated Press. Udruženje Maraton Sarajevo obavlja posljednje pripreme za 12. Sarajevo Sberbank polumaraton koji će biti održan sutra u sklopu prvog festivala trčanja u Sarajevu Olimpija Run Fest. Direktor udruženja Maraton Erol Mujanović kaže da će u ovogodišnjem polumaratonu trčati više od 1200 takmičara iz 45 zemalja. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne danas prevlađuje pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne, kao na istoku i sjeveru Hercegovine. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 stepena.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li im smeta kada muzičari koketiraju sa politikom, daju političke izjave ili aktivno učestvuju u predizbornim kampanjama i političkim skupovima. Smatraju li mladi u Beogradu, Banja Luci, Podgorici da li muzičari na ovaj način lakše i brže dolaze do veće popularnosti i koliko je u stvari mladima bitno da li se njihov omiljeni muzičar politički eksponira. Mladi Beograđani smatraju da se politika i muzika u Srbiji prilično prepliču i da je teško reći ko sa kim više koketira, muzičari sa politikom ili političari sa muzikom. Kažu da su prepoznatljive dvije pojave, dio estrade kojim dominira folk i čije pojedine zvijezde pružaju podršku vladajućoj partiji i sa druge strane onaj dio scene koji je više alternativan nego mainstream, a sa kog se može čuti i po koji kritički stih. Politika s druge strane koristi sve moguće načine da na popularnosti muzičara ubere po koji poen ili pak da sa frekvencija ukloni one koji joj nisu po volji. Ipak mlade u Srbiji sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić miješanje muzičara u politiku više odbija nego što privlači.
U Srbiji, u kojoj se gotovo svake godine održavaju neki izbori, česta tema su i oni poznati pojedinci koji su stali uz neku političku struju. Na primjer, pop muzičar Vlado Georgijev prošle godine tako je podržao opozicionog predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića, nakon čega mu je, kako tvrdi, upravo iz tog razloga zabranjen nastup u Smederevskoj sportskoj hali. S druge strane, u samom finišu kampanje za beogradske izbore, održane u martu, uz tabloid Blizak vlasti deljen je i CD promotivne pesme vladajuće Srpske napredne stranke, zajedno sa pesmama popularnog folk muzičara Ace Lukasa.
U nekim situacijama bi bilo dobro da se muzika, da se umetnost ne meša u politiku. Mislim da je umetnost nekako iznad toga, ali ovde nekako u Srbiji je to malo, čini mi se da je drugačija situacija malo. Da je to teško izbeći.
Utisak je Doroteja, zubnog tehničara koji ovog oktobra počinje studije u Beogradu. I Branislav, koji u Beogradu studira sociologiju, smatra da bi muzika, odnosno umetnost uopšte, trebalo da se drži van politike. Podrška muzičara nekoj političkoj partiji ga kaže...
Uvek odbija, zato što mislim da... Kako da kažem, podrška nekih poznatih ljudi nema nikakav realan, nema nikakvu realan utjecaj na samu politiku, znači to je meni samo intelektualno prostituisanje.
Ipak sluša i bendove koji se u svojim tekstovima bave socijalno-političkim temama, ali mu to ističe nije od presudnog značaja kada muziku bira.
Što socijalne angažovanosti tiče, važno mi je, ali ne mora nužno kod muzičara da bude, ne zbog toga slušanje, zato što mi lepo zvuči, a... Sada taj element socijalne i političke angažovanosti je u drugom planu. Muzika mi je prvo umetnost, pa onda bilo šta drugo.
Da li pesma nosi političku, društvenu ili neku drugu poruku, nije mnogo važno ni Kosti, studentu elektrotehničkog fakulteta. Ipak kaže da razume zašto su pojedine pesme njima ispunjene.
Ljudi traže razlog da to ispoljavaju kroz muziku i mislim nemamo baš mnogo drugih uporišta.
Mada Kosta muziku ocenjuje jednim od mesta za slanje političke poruke, Dorotej Brucaš Beogradskog univerziteta smatra da nema zapravo mnogo prostora da se ta muzika potom i plasira, pogotovo ako je poruka kritička.
Samo internet.
Pesma Dno dna čuvenog kantautora Đorđa Balaševića, koja je za kratko vreme postala hit u Srbiji, gde ju je javnost doživela kao kritiku aktuelnog režima i vladajuće partije, retko može da se čuje na radio stanicama. Mi vas poštujemo, ali bolje da ne puštamo Dno dna, napisala je njegova ćerka na Twitteru uz komentar da je to poruka svih vodećih radio stanica u Srbiji. Slična je sudbina i pesme Diktatore, žanrovski potpuno drugačijeg benda Džaj Libu. Prema rečima menadžera ove grupe, od radio stanica više puta su čuli bolje da to ne puštamo. Mada za internet kaže da je mesto gde se može naći ono čega u mainstream medijima nema, naš sagovornik, student Dorotej, svestan je i da nisu svi vični pretrazi muzike na internetu.
Nije toliko blisko starima.
U Srbiji politika muzičare nekada uvuče i bez njihove saglasnosti. 2011. godine na predizbornom skupu tada opozicione, danas vladajuće Srpske napredne stranke, sa razglasa je puštana muzika benda Sars i poznatog repera Marčela, što su ovi muzičari ocenili nedopustivom zloupotrebom muzike i prikupljanjem političkih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Banjalučani su uglavnom jedinstveni u mišljenju da muzičari ne bi trebalo da se miješaju u politiku. S druge strane, obzirom da je u Bosni i Hercegovini skoro sve prožeto politikom, mladima nije neobično da se muzika i muzičari koriste u političke svrhe, naročito u predizbornoj godini ili kampanjama pred izbore. Sa mladima u Banjaluci razgovarao Gojko Veselinović.
Ozren Miodragović, mladi muzičar iz Banja Luke, smatra da muzičari mogu propitivati poteze vlasti, iskazivati bunt i neslaganje sa stanjem u društvu i određenim anomalijama, ali kroz svoje pjesme, a da ne bi trebali direktno biti uključeni u politički život, iako živimo u društvu u kojem je politika zahvatila sve sfere društva, pa tako i muziku.
Zato što to ko neku organizovanu mladu muzičar koji nešto planira napraviti, nebitno preko autorskog rada ili bilo čega, nema nekog velikog značaja, ako nije neka vladajuća stranka i eventualno zbog nekih nastupa, festivala je to, ali ja rijetko koji slučaj da znam da je vezan za takvu neku priču. Mislim, uglavnom svi ganjamo da ne budemo u nekoj, više smo protiv politike nego što smo za, zato što nemamo jednostavno ništa nam, nešto novo nisu donijeli. Ne znam za takve slučajeve, svoje moje neko mišljenje, ali vjerujem da ima nekog utjecaja politika i na muzičku. Nije vjerovatno, nego sigurno ima utjecaja i na muzičare, pogotovo ko pokušava nešto negdje da se progura dalje, ne samo u ovoj državi, to vjerovatno mora biti angažovano na kojoj stranci. Kad publika znala da je da tako nešto pokušavaju, vjerujem da bi gubli neke pojene, sigurno, vjerujem da bi 100%.
Dario Braljić smatra da muzičari ne bi trebali da se miješaju u politiku, već da se bave svojim zanimanjem.
Politika i muzika nema nikakve veze. Jedno sa drugim je da bi muzičar trebalo da se bavi, mislim, samo muzikom, jer to je njihova osnova, a političar politikom i ekonomijom i ostalim granama sferi u kojima ono učestvuju.
Nikolina Mijatović mišljenja je da muzičari ne bi trebali da se miješaju u političke procese, iako pretpostavlja da to rade zbog neke lične koristi. Ističe da muzičari imaju veliki uticaj na mlade koji se na njih ugledaju, pa samim tim i njihovi stavovi postaju stavovi njihovih obožavatelja, pa to koriste i političke partije kako bi pridobile više svojih pristalica.
Pa mislim da oni ne bi trebali da ulaze u sfere politike, jer to nije njihov domen, ali vjerovatno oni to rade da bi dobili na nekom značaju, naravno zbog novca i da bi stekli što više publike na te neke načine, mada mislim da nema potrebe za tim.
Da li to utiče na percepciju mladih o tim muzičarima, da li oni možda na taj način gube ili dobijaju publiku?
Pa vjerovatno utiče, pogotovo kod mladih ljudi, muzičari, neki muzičari njima postanu idoli i samim tim stavovi tih muzičara postaju stavovi mladih koji ih vole. Tako da vjerovatno ima i to uticaj da bi muzičari stekli što više obožavatelja, ne samo njihovog muzičkog ostvarenja, već njihovih možda i opredjeljenja, da kažem, i političkih i stavova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sličnog mišljenja su i mladi iz Crne Gore koji smatraju da muzičarima i sportistima nije mjesto na promocijama političkih partija. Ipak razumiju da se bez politike na ovim prostorima teško živi, pa Podgoričani sa kojima je pričala Lela Šćepanović nalaze razumijevanje za one u čijoj muzici uživaju.
Za pare se radi svašta, pa oni rade. Ono.
Ovim riječima Milan Vulević, student Podgoričkog pravnog fakulteta, objašnjava koketiranje muzičara sa političarima. Njemu lično ne smeta, ali ne voli kada politika, kako kaže, odnosno nasljeđe prošlosti, zabranjuje koncerte u regionu, poput posljednje koncerta Bajage instruktora, koji je izazvao veliku pažnju javnosti u regionu, priča Milan.
Kad muzičar se pojavi na nekom predvidenom skupu, kako vi to kažete?
Pa to je njegov posao i mislim treba da zabavi masu, jel da?
A kako vama, kao nekome ko sluša tog muzičara, to?
Pa imajući u obzir, svaki čovjek koji bavi svoj posao treba da bude profesionalac. On jeste profesionalac, tako da je kao fudbaler i on dobija i platu.
Iako su mladi svjesni da muzičarima nije mjesto na političkim promocijama i tribinama, Milan tvrdi da im to ne smeta.
Ne, ne.
Znači, ako se muzika kombinuje sa politikom...
To iskreno ne bi trebalo, to je sve stvar ličnosti čovjeka.
Ali vama ne smeta?
Ne.
I dalje biste slušali?
Naravno, slušao bi. Samo smeta, na primjer, kad zabranuju skupove, na primjer, negdje, na primjer, kao što je Bajaga sad slučaj, da pjeva u Hrvatskoj, jel da? Ja mislim da to ne treba tako da se to gleda, jer on je ipak muzičar.
21-godišnja Valentina Merdović iz Bijelog polja, koja studira u Podgorici, ne vidi ništa sporno i kaže da svak ima pravo na svoj stav, pa i muzičari.
Ja mislim da iako su oni muzičari, normalno trebaju da se uključuju one stvari koje se njih tiču. Ne znam, mislim da to ne treba da bude prepreka u njihovom...
Ono kad se muzičari pojave na predizbornom skupu neke partije, vi to kao fan te muzičke zvijezde doživljavate sa sinoma.
Ja čak i ne razmišljam o tome. Mislim, oni su došli da rade svoj posao, vi su došli da rade svoj, oni svoj, tako da ne znam, mislim da to nije povezano uopšte.
Studentkinja ekonomskog fakulteta Tanja Vukotić ima objašnjenje zašto se na ovim prostorima umjetnici, muzičari i sportisti teško odvajaju od vladajućih elita i političara uopšte.
Pa nije i mjesto, ali ako uzmete u obzir da većina tih ljudi iz vlade iste te muzičare poziva na svoje privatne proslave, da su oni u suštini neki kućni prijatelji, onda sve to ima neki svoj razlog.
A kako vama kao nekome ko prati muziku to? Ako vidite nekog koga volite, pa na nekom predizbornom...
Pa mislim da svako treba da se drži svoje profesije, da svako bude što bolji ambasador svoje profesije, ishodno tome da ne treba da se miješaju te stvari. Tako da mislim i političari, i muzičari i sportisti ne bi trebali da se miješaju u politiku ni na koji način.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Goražda gdje upoznajemo Lamiju Borčak, koja 3 godine živi na Kipru, gdje igra u rukometnoj Superligi. 2 puta je bila najbolji golman prvenstva, a o njenim iskustvima u zemlji dubokih etničkih podjela, ali i velikih turističkih potencijala, razgovarao Alen Bajramović.
Kao djevojčica od 11 godina Lamija je najprije trenirala karate, ali nakon što je pogledala trening vršnjakinja iz rukometnog kluba, shvatila je da je rukomet sport koji joj je mnogo draži. Prve 2 godine bila je igrač, a onda je morala stati na gol.
Iskreno, nikad nisam htjela da budem golman. Došla sam na trening, jedan trener mi je rekao ili ćeš biti golman ili neću trenirati nikako. Ja odlučila šta ću, moram biti golman i evo i dan danas.
10 godina kasnije ne žali zbog te odluke, jer nakon nastupa za Goražde, Lokomotivu iz Mostara, Neretvu iz Jablanice, odlazi u Superligu Kipra. U 3 sezone Lamija je 2 puta proglašena za najbolje golmana. Rukomet u toj zemlji lošijeg je kvaliteta od onog u Bosni, ali je status sportista mnogo bolji.
Prijateljica moja, dugogodišnja drugarica i saigračica u Goražde, Rana Piano, ona je već ranije odšla tamo preko Damira Hoda i onda trebao im je golman u decembru 2015. Pitala je da li bi željela doći. Tako sam odlučila, u 5 dana sam odlučila da hoću i otišla sam. Što se tiče Kipra, to je jedna lagana, da se tako izrazim, zemlja, turistička zemlja, pogotovo južni dio Kipra, jer je Kipar podijeljen. Sjeverni dio se tek razvija, standardi su sasvim prihvatljivi za život, pogotovo za nas iz Bosne. Toplo je uvijek, zime, ja uvijek kažem zime tamo nema. Prvu godinu sam 6 mjeseci bila, kiša jednom pala, kratko. Kada dođeš iz Bosne, za život je jako lijepo.
Gdje je bolje biti sportista, rukometaš, u Bosni ili na Kipru?
Finansijski na Kipru, a po kvaliteti rukometa u Bosni. Liga im je od 6 ekipa i tek su se počeli razvijati kako su počeli dovoditi strance. Tako da za godinu i eventualno 2 trebalo bi da budu u nekom nivou sa Bosnom.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje granica postoji samo na papiru, Kipar je zemlja podijeljena na 2 dijela, turski i grčki.
Kipar kao otok, kao ostrvo, je podijeljen na 2 dijela, granicom na sjeverni Kipar, odnosno Turska Republika Sjeverni Kipar, i južni Kipar, odnosno Republika Kipar, koji je ujedno i u Europskoj uniji. Kada se treba prelaz s jedne na drugu stranu, ponose se pasoš, odnosno Kipran otočani, oni nose ličnu kartu, dok do prije 4-5 godina nije im bilo dozvoljeno da prelaze s jedne strane na drugu, pa su promijenili politiku.
Etničke podjele za Bosance ne predstavljaju nikakvu novost, ali Lamija je upoznala i ljepšu stranu ove otočne zemlje.
Za odmor je savršen, nije ni puno ni skupo, može se naći smještaj jeftini, sve baš turistički. Imaju kako da se izrazim, lijepe stijene za ronjenje, lov ribe, onda cliff diving, svakog vikenda može se uzeti karta da se putuje brodom po čitavom otoku. Čitavica otoka, nije bitno je li severni ili južni dio, i to se provede jedno 24 sata. Parti, ručak, večera, piće.
Lamia se navikla na novu sredinu, kulture, jezike i mnogo topliju klimu, ali na hranu nikako ne može. Nije joj jasno čemu Nana u tjestenini, na predjelo koje tamo zovu meze, humus za koji nije otkrila od čega se sastoji, ili tradicionalni sir helim, nikad se neće navići. Tokom boravka na Kipru najviše poželi mamin burek i sarmu.
Hrana nikako. Nerovatno je kako imaju drugačiju specifičan okus hrane u odnosu na Bosnu. I mislim da sam ja jedina koja nisam mogla se naviknuti na njihovu hranu. Neke posebne začine, ne znam, sasvim drugačiji okus, ljutkasto, sa limunom, sa špinatom, ja još uvijek ne mogu, evo treća godina, ali ne mogu da se naviknem.
Nakon nastupa za dva kluba, Esentepe i Digem, trenutno je u Bosni, gdje planira završiti Fakultet informacionih tehnologija. Na Kipar se vraća za godinu dana, gdje je čeka mjesto u klubu. Malo je Bosanki u Superligi, ali u svakom klubu igra po par igračica iz Srbije i sa Kosova. Vjerovatno će mladih iz regiona na Kipru biti i više, jer nakon ispunjavanja obaveza prema klubu, u slobodno vrijeme oni su turisti na atraktivnoj destinaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U naredne 4 minute predstavljamo i mlade Konjičanke, koje su kroz programe razmjene učenika dobile priliku da jednu školsku godinu pohađaju van granica Bosne i Hercegovine. Iz Konjice se javlja Mirsada Ćosić.
Lamia Begović, mlada je Konjičanka koja nakon dvogodišnjeg obrazovanja u srednjoj školi Konjic treći razred nastavlja u Francuskoj.
Pa ja sam od uvijek imala želju da vidim nešto novo, da naučim nove jezike, da upoznam nove kulture, ljude, pa sam tako odlučila nekako da se prijavim. Program je za srednjoškolce, za učenike od 1. do 3. razreda. Pruža priliku srednjoškolcima da putuju u nove zemlje, da se školuju i ima jako veliki izbor destinacija.
Lamia će biti smještena u jednoj francuskoj porodici.
Pa ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu. Nadam se da će mi ova godina biti nezaboravna i da će biti jedno super iskustvo. Čitala sam nešto malo, ali nije mi baš najjasnije kako to ide. Saznala sam da imaju kao 3 smjera te srednje škole i da bih ja, s obzirom da ovdje idem u gimnaziju, išla u taj jezički smjer. Moji roditelji su uvijek znali da ja imam želju da odem negdje drugo, da se školujem u nekoj drugoj zemlji. Naravno, na početku nisu ni oni mislili kao ni ja da ću zapravo proći na tom programu, ali kasnije kada sam dobila mail da sam prošla, bilo im je drago, podržali su me u mojim željama. Pa željela bih poručiti da se ne treba ničega plašiti, da uvijek trebate biti spremni za neka nova iskustva, nove ljude, nove kulture.
Konjičanka Jasmina Lepara svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Turskoj, a za program je saznala od svoje prijateljice.
Taj projekat organizuje svjetska organizacija pod nazivom AFS. Ja sam naime sasvim slučajno predala online prijavu za taj program, saznavši od svoje prijateljice Marime, koja je već otišla u Kinu sa istim tim programom. Naravno, to je sve nešto za mene bilo novo i grad u kojem će biti smješana zove se Adana i imat ću tamo svoju host porodicu gdje ću biti smještena svih ovih 10 mjeseci, učit ću jezik, upoznavati kulturu i zaista sam sretna što mi se pružila takva jedna prilika i naravno da je neću propustiti.
O tome šta je očekuje u 3. razredu u Turskoj, Jasmina kaže.
Naravno, trudit ću se da i dalje budem najbolja, da dajem sve od sebe. Ja sam jedina u cijeloj Bosni i Hercegovini dobila cijelu stipendiju i ponosna sam na sebe, jer zaista većina nas ide pod svojim troškom, kako bih rekla. Naime, ja sam jedina dobila cijelu stipendiju. Mislim da mi je to baš super prilika, s obzirom da je u nas opšta gimnazija, a to tamo već nema taj cijeli sklop predmeta, tako da ću se ja potruditi da idem uporedo u neke te 2 gimnazije, da dobijem taj sklop predmeta koji bih ja imala u 3. razredu, tako da potpuno bez problema prođem kada se budem upisivala ovdje u 4. razred.
I dok se srednjoškolke Lamia i Jasmina tek pripremaju za novo životno iskustvo, Aida Fišić je Konjičanka koja je, zahvaljujući Erasmus programu razmjene studenata, godinu dana boravila u Italiji. O tom životnom iskustvu koje joj je pomoglo da posjeti mnoge destinacije širom svijeta, Aida danas kaže.
Jedno od najljepših iskustava
što se tiče putovanja je bio Erasmus program, pomoću kojeg sam naravno uz jako lijepu stipendiju mogla da putujem širom Europe kao i Italije u kojoj sam boravila. Bila sam u Francuskoj, Njemačkoj, Bugarskoj, Rumuniji, u Turskoj više puta. Bila sam i u Maroku.
Lamija Begović se sa novim iskustvom nakon završenog trećeg razreda za 10 mjeseci vraća iz Francuske, a o daljim životnim koracima kaže.
Razmišljala sam dosta o tome i voljela bih nastaviti školovanje u nekoj drugoj zemlji, jer mislim da neka bolje razvijena zemlja može pružiti više nego naša domovina. Mladi nemaju baš dosta prilika da se iskažu, nemaju baš prilika da ostvare nešto bolje.
Jasmina Lepara mladima poručuje.
Ponekad poželite nešto novo da iskusite, jednostavno trebate biti uporni, vjerovati u sebe, jer kada vjerujete u nešto, to je već pola puta da se to i ostvari.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Mehmed Mahmutović je 21-godišnji mladić iz Bihaća. Za sebe kaže da je sasvim običan dječak, ali je osim toga student ekonomije, bavi se novinarstvom, poezijom, fotografijom. Kao srednjoškolac otkrio je i čari aktivizma. Ono što je najzanimljivije je da njegovo srce, kako kaže, kuca za Jugoslaviju, iako je rođen godinama nakon njenog raspada. Priču pripremila Dženita Dureković.
Mehmed Mahmutović, 21-godišnji je Bišćanin, student druge godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Još kao srednjoškolac okrenuo se aktivizmu u namjeri da ličnim primjerom motivira svoje okruženje, vjerujući da generacija kojoj pripada može promijeniti svijet. Prije nekoliko mjeseci postao je SHL ambasador aktivizma za 2018. godinu. Pitali smo ga šta je njegov zadatak kao ambasadora.
Da guram mlade ljude, da im kažem da ne budu pogrbljeni, da ispravimo svi jedni drugima te kičme i da ubrizgamo onako motivacione i inspiracione, odnosno injekcije, i da idemo dalje onako, da znamo da će svanuti neki bolji dan za sve nas.
Za sebe kaže da je zapravo samo dječak široke lepeze interesa koji je odlučio slijediti i slušati svoj instinkt više nego savjete mnogih ljudi koji ga okružuju. Kroz umjetnost i pisanu riječ nastoji doprijeti drugačijem razmišljanju ljudi koji ga okružuju, ali i otvoriti mnoga druga pitanja koja muče svaku mladu osobu u našoj zemlji.
Ali ovo je prilično zanimljiva sredina gdje ljudi još uvijek nemaju taj doticaj sa nekim ko želi da ispolji sve te misli koje kulminiraju unutar njega, pa onda želi da ih akumulira i da kanališe svoje misli i da ih konstruiše kao rečenicu i svog iskustva da kaže nekome nešto što može da utječe na njegov život i na donošenje odluka iza koji će da dođe neka posljedica. Ono što sam ja preživljavao i doživljavao u nekim situacijama, recimo dok se vozimo u autobusu pa se desi neka scena s nekim onako etiketiranje, komentar ili svašta nešto, onda sam odlučio da pišem o tome i da budem iskren, otvorenog srca, da govorim bez imalo straha i da na kraju krajeva neko ko to pročita, a poslije toga se zadesi u takvoj situaciji da se može možda sjetiti te neke moje poruke ili pouke, da izvuče pouku iz toga i da onda ko odluči šta će.
Interesantno je da iako pripada generacijama koje su rođene godinama nakon raspada Jugoslavije, ona mu je ipak najveći motiv u svemu što radi.
Duša je ona Jugoslavija koju ja neprestano osjećam gdje god odem i onako nemam averziju prema ljudima, nije mi teško da se asimiliram sa bilo kim, onako da se udružim i da razgovaram. Posebno tako kad se putuje kroz Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, onda shvatiš da još uvijek postoji ta duševna Jugoslavija koja drži do tog zajedništva za koje se ipak vrijedi boriti.
Kao ljubitelj pisane riječi više i ne pamti koliko je knjiga pročitao, ali pamti autore. Kaže da je nakon čitanja knjige beogradskog pisca Ivana Tokina ozbiljnije se okrenuo književnosti.
I ona me nekako i odredila i usmjerila više ka književnosti i shvatio sam ljude oko sebe i onda sam krenuo da se dopisujem s njim, da mu šaljem neke svoje tekstove, pa mi on mnogo pomogao u tom svijetu.
Iako je imao poziv od više marketinških agencija za posao, odlučio ipak nastaviti studije.
To sam odlučio da ću ostati ovdje još godinu dana, da se pozabavim tim ambasadorskim dijelom u fundaciji. Pored toga da se pozabavim još uvijek sa fakultetom i ako vidim sebe kao nekoga ko treba da uspostavi određenu relaciju među ljudima unutar Balkana i definitivno da ću ostati na ovom našem području jer je meni to najdivnije mjesto na svijetu, iako naravno težim da putujem i da obilazim i druga mjesta, druge kulture.
Mehmet čvrsto vjeruje da se stvari mogu promijeniti, da možemo biti puno bolje i pravednije društvo sa istim šansama za sve, a u tim promjenama upravo mladi ljudi trebaju i moraju biti glavna osovina.
I pozvao bih sve mlade ljude da izađu na glasanje, jer glasati je vrlo bitno. Dakle, mi smo oni koji odlučujemo našoj budućnosti, mi smo oni koji dozvoljavamo nekome da na kraju krajeva upravlja nekim našim i resursima i odlukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hranjičić i Dragan Eljević.